Вие сте со SPS на Македонски.
SBS радио на програмата на македонски јазик, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути се осврнуваме на сојузниот буџет. Буџетот за 2021-2022 година е буџет што се фокусира на создавање работни места на ранливите австралици и на инфраструктурата. Но представници од секторот за туризам и високо образование тврдат дека буџетот не ги задоволува потребите на нивните индустрии. Благаникот Джош Фрајденберг го најави својот трет буџет во кој повеќе милиарди долари се наменети за помош на австралиската економија да продолжи со закрепнувањето по падот предизвикан од пандемијата на COVID-19. Како што известува Каришма Лутрија за SBS News, тоа е пакет што привлече и критики, но и позитивни реакции. Буџетот 2021-2022 даде приоритет на секторот за грижа за стари лица со 17,7 милиарди долари насочени кон обнова на секторот. Иако Советот за старење на Австралија го поздрави финансирањето, Каролин Смит од работничкиот синдикат United Workers Union вели дека тоа не е доволно. И додава дека буџетот е сенка на Кралската комисија за секторот за грижа за стари лица, која што откри шокирачки приказни за реални проблеми и занемарувања во сервисите за грижа, под кои постарите австралици, како што вели, кои ја изградиле оваа земја, не биле згрижени на начин на кој треба да бидат згрижени. Буџетот не дава детали за тоа како ќе се трошат парите, ниту пак осигурување дека давателите на грижа за стари лица ќе бидат одговорни за парите што ќе ги добијат, вели господица Смит.
That this budget is in the shadow of the Royal Commission. Shocking stories of real problems in aged care, of neglect, of older Australians who built this country not being cared for in the way that they should be. So whilst the budget now looks like a lot of money, what we would say is this budget still does not have enough money and it's too late, too little, too late. And with absolutely, you know, not enough oversight about how the money is spent and ensuring that aged care providers are responsible for the money that they receive.
Националната програма за инвалидско осигурување треба да добие 13,2 милиарди до 2023-2024 година, додека застапниците се надеваат дека дополнителната финансиска подршка во буџетот ќе го стимулира разговорот за одржливост на програмата во иднина. Дејвид Муди од National Disability Services за SBS News изјави дека буџетот го означува следниот чекор во јавниот диалог за програмата. Според него сите страни треба да ја стават политиката на страна и да започне сериозен разговор на национално ниво за програмата и нејзината одржливост.
We actually think that what tonight's budget represents is, if you like, a declaration that all sides of politics need to drop the politics and for there to be a substantive conversation nationally around the scheme and how to ensure its future viability.
Друг значаен аспект на буџетот е финансирањето на каузи што се однесуваат на жените. Во буџетот 2021-2022 година 3,4 милиарди долари се насочени за безбедност на жените, економска безбедност, здравје и благосостојба, вклучително и одвојување средства за згрижување на децата и за зголемување на учеството на жените во работната сила. Но Ива Ширлинг, главен директор на Australian Superannuation Trustees, вели дека буџетот ги занемарува жените во сиромаштија. Жените, вели таа, стануваат група на бездомници со најбрз раст во Австралија и дека разочарува тоа што ништо не се прави за оние кои се веќе во пензија, а ништо во својот фонд што може да им помогне.
There is so much more that needs to be done in order to provide greater equity and to help women in particular to catch up in terms of their retirement savings. Women are the fastest growing cohort of homeless people in Australia. So much more needs to be done. This budget provides some cohorts, a small number of cohorts, with some benefits in relation to superannuation, but we are disappointed that nothing is being done for women who are already retired, who don't have anything in their super to help boost their savings, and particularly for anyone who took money out during the early release scheme because of the pandemic.
Малите бизниси се меѓу добитниците во овој буџет. За нив се наменети дополнителни 45,4 милиони долари во приспособени програми како што е програмата за подобрување на дигиталните решенија. Локалните и малите семени бизниси ќе добијат 8 милиони долари додека се опоравуваат од пандемијата, а нешто помалку од 1 милион ќе бидат потрошени за подршка на менталната благосостојба на собствениците на мали бизниси. Питер Стронг од Советот Small Business Australia го подржува буџетот и вели дека овој пат се дава поголема сигурност за тоа каде оди економијата. Според него најголемиот проблем во моментов се работните места, зашто мора да се најде начин да се донесат работници во земјава, да се стават во карантин за сите да се чувствуваат безбедни и да се осигура дека ќе продолжи производството, градежништвото и домашниот туризам, а дури потоа да се отворат вратите и за туристите од странство.
This time there's more certainty about what's happening, about where the economy is going. We're seeing that in the announcements. They're continuing to push that through. The biggest issue we've still got is jobs. It's finding workers for those businesses that are ready to grow. So it's great to see the instant tax write-off continued. It's great to see those support going out there. The building construction industry is going well, but we've got to find the workers. So we need to find a way to bring them into the country, to quarantine them so we all feel safe, and to make sure that we can then continue to build on our manufacturing, our construction, our domestic tourism, and then start bringing in international tourists.
Одговорот на климатските промени во Австралија веројатно нема да ги задоволи активистите. Покрај тоа, туризмот исто така се соочува да пропушти можност за подршка во овој буџет, бидејќи меѓународните граници на Австралија треба да се отворат дури во средината на 2022 година. Марги Озмонд, генерален директор на Форумот за туризам и транспорт, вели дека постапките на владата значат дека Австралија наскоро ќе има ограничена туристичка индустрија.
Well, this is a budget that leaves the tourism industry high and dry with nowhere to go. The only news that we have from this budget is that the government has no intention of opening borders before the middle of next year. And essentially this will leave a whole lot of members of our industry, particularly those who are internationally exposed, with no option but to send up the white flag and surrender. We will see more job losses and we will see many, many business failures out of this. And when the borders do finally open, in the absence of any additional ongoing support, we'll be lucky to have a tourism industry to welcome international tourists back into the country.
И доктор Омар Коршит од Австралиското медицинско здружение вели дека иако за вакцинацијата против COVID-19 на национално ниво се дадени дополнителни 1,9 милиарди долари, земјата сепак нема да биде подготвена да ги отвори границите и да се справи со епидемии во големи размери.
What we need to see going forward is plans for our health system into the future. We've heard that the Australia is going to open up to international borders in 2022, but to do that we need to have a system that is ready for that. That means a health system that can cope with a flu, with COVID coming into our country, and right now our public hospital system is struggling.
И меѓународниот сектор за образование исто така остана во загуба, со финансии обезбедени само за независните даватели на часови по англиски јазик и давателите на високо образование кои не се на универзитетско ниво. Председателот на Националната унија на студенти Зое Ранганатан вели дека владата не успеала да го подржи јавното образование. Според неја, буџетот е абсолютен удар за универзитетскиот сектор, кој веќе е во тешка положба. Унијата, вели Ранганатан, е цврсто против тоа да им се дадат 53 милиони долари на приватни институции за да ја префрлат нивната образовна содржина на курсеви преку интернет. Според унијата, тоа е подршка за институции со низок квалитет кои ги третираат меѓународните студенти како извор на пари.
It is an absolute kick in the guts to the university sector who are already crawling at their feet at the moment. The NUS is firmly against giving $53 million to private institutions to make their course content online, which just peddles low-quality institutions that treat international students as cash cows even more and ensures that the government doesn't need to take responsibility for bringing international students back. It doesn't need to present them with a plan. This is a sector which is set to lose $19 billion over 3 years, and just providing 5,000 Commonwealth-supported places for short courses at non-university institutions is an absolute laugh in the face of thousands of young people who are living in poverty at the moment.
Но големи придобивки се понудени за менталното здравје. Исто така ќе биде поставена 24-часовна линија за помош на менталното здравје за абориджините и островјаните на Торес Стрейт. Генерално буџетот содржи повеќе од 243 милиони долари за подобрување на економските, социјалните и образовните резултати на домородните австралици.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.